Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ត្រូវនៅថ្ងៃ13រោចខែកដិកឆ្នាំមូមីចស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អ្នកការទូតម៉ាឡេស៊ីនៅរដ្ឋធានី Washington សង្ឃឹមថាសមាជិកអាស៊ានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំក្រោយមានការជំរុញកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅក្នុងការនាំកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបំផ្លាញផ្ទះពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនហើយ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបន្ទោសលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីថាប្រញាប់ប្រញាល់ពេកក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការចាប់ខ្លួននិងការដាក់ទោសសកម្មជនដីធ្លីនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំង
ជាការផ្សាយការមួយដោយកណ្ដៀតឆក់ដែលមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីហេតុផលនៃអង្គហេតុនៃការផាត់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីទេសចរជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅឆ្នាំ2013នៅខេត្តកំពតហើយនឹងបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធប្រធានគណៈបកសង្គមរាជរាជាធិបតីអំពីបទពិសោធន៍នយោបាយនិងការគ្មានជំនឿលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណមន្ត្រីការទូតម៉ាឡេស៊ីមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថាលោកមានសុតិដ្ឋិនិយមថាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ2015នឹងធ្វើឡើងដោយជោគជ័យហើយបានបដិសេធចំពោះការបារម្ភនានាដែលថាអាស៊ានមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតជាសហគមន៍រួមនោះលោកបណ្ឌិតអាវ៉ាងអាដេកហ៊ូសែនឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសមាហរណកម្មអាស៊ានមានលក្ខណៈយឺតយឺតនិងមិនមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅដូចសមាហរណកម្មនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឬសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលការបញ្ចូលទីផ្សារតាមល្បឿនអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះនឹងមិននាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានភ្លាមៗដោយការបារម្ភនោះឡើយ
You know, of course, probably there's some feeling of some countries not ready.
ជាការពិតនៅប្រទេសខ្លះនិងតំបន់ខ្លះពលរដ្ឋមានការបារម្ភថាពួកគេមិនទាន់មានលក្ខណៈត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាបញ្ហាទេពួកគេអាចចូលរួមក្នុងសមាហរណកម្មតាមល្បឿនដែលពួកគេអាចធ្វើបានមិនមានការបង្ខំឲ្យត្រូវធ្វើនេះឬធ្វើនោះទេប៉ុន្តែត្រង់ថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់សម្រាប់បង្កើតទីផ្សាររួម AEC នៅចុងឆ្នាំ2015នេះជាលទ្ធផលដ៏ធំរួចទៅហើយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងក្លាយជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2015ខាងមុខដែលជាឆ្នាំសំខាន់ពីព្រោះបណ្ដាប្រទេសទាំង10របស់អាស៊ានមានគម្រោងឈានដល់ការបង្កើតទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរួមមួយនៅចុងឆ្នាំពលរដ្ឋនៅប្រទេសអាស៊ានដែលក្រីក្រដូចជាកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកវិភាគមួយចំនួនមានក្តីបារម្ភថាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលប្រទេសខ្លះមិនទាន់មានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងគ្រប់គ្រាន់និងនាំឲ្យមានផលវិបាកដល់ពួកគេ
It's an indication that the United Nations in very grave matters of human rights where there is a probable cause for believing
គណៈកម្មការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចមួយដោយស្នើឲ្យនាំយកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិពីបទចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនេះបតាមការអះអាងរបស់លោក Michael Kirby នាយកគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ភាសាកូរ៉េ
It's an indication that the United Nations in very grave matters of human
ការបោះឆ្នោតនេះវាជាការបង្ហាញថាអង្គការសហប្រជាជាតិមានក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលទំនងជាធ្វើឲ្យមានជំនឿលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនឹងកើតឡើងនឹងការធ្វើកិច្ចការលំបាកខ្លាំងនេះហើយនឹងចាត់វិធានការជាជំហានសំខាន់ៗទៀតរួមនឹងការធ្វើដូច្នោះដោយការបោះឆ្នោតគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដែរក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះបាននិយាយថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើនឹងមានការគាំទ្រពីប្រទេសចំនួន15នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេសមហាអំណាចចំនួន5ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍រួមទាំងចិននិងរុស្ស៊ីដែលជារឿយៗគេដឹងថាប្រើសិទ្ធិវេតូឬជំទាស់នឹងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗលើកូរ៉េខាងជើងនោះថ្លែងមុនការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Greg Scalotius នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងថាការជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវជារឿងសំខាន់ទោះបីចិនបោះឆ្នោតវេតូឬគាំទ្រក្តី
Let China place itself in a position where it is repeatedly attempting to block
ចូលឲ្យចិនដាក់ខ្លួនឯងក្នុងជំហរដែលគេគិតថាជាការព្យាយាមដដែលក្នុងការរារាំងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមចង់នាំកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិនេះចុះចូលឲ្យចិនដាក់ខ្លួនឯងក្នុងជំហរថាជាអ្នកជួយនិងជំរុញឲ្យរបបមួយមានការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិច្បាស់លាស់និងជាក់ស្ដែងនេះចុះតម្លៃនយោបាយនៃការធ្វើរបៀបនេះរបស់ចិននឹងកាន់តែទទួលផលអាក្រក់ឡើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធពីការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដោយចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តថាចង់ផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំក្រុងព្យុងយ៉ាងកូរ៉េខាងជើងបានកែប្រែជំហររបស់ខ្លួនខ្លះៗនិងសន្យាកែទម្រង់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនចុងក្រោយនេះដែលក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនគួរជឿលើពាក្យផ្អែមល្ហែមរបស់ក្រុមព្យុងយ៉ាងទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិភាក្សានិងអនុម័តនៃសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងត្រូវគេគ្រោងធ្វើក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិខែក្រោយដែលគេរំពឹងថានឹងមានការបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនទៀត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបន្ទោសលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីថាប្រញាប់ប្រញាល់ពេកក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការចាប់ខ្លួននិងការដាក់ទោសសកម្មជនដីធ្លីនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីទេសចរជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅឆ្នាំ2013នៅខេត្តកំពតបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រណរិទ្ធប្រធានគណៈបកសង្គមរាជរាជាធិបតីអំពីបទពិសោធន៍នយោបាយនិងការគ្មានជំនឿលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពន្លឿនបេសកកម្មរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគចង់ឃើញជំនួយបរទេសនិងប្រាក់កម្ចីមានតម្លាភាពលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានស្ដីបន្ទោសលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីថាបានប្រញាប់ប្រញាល់ពេកក្នុងការធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយលើការចាប់ខ្លួននិងការដាក់ទោសសកម្មជនដីធ្លីនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងប៉ុន្តែគណៈបច្ចុប្បន្ននិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាំទ្រជំហររបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះបានហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់និងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពច្បាប់និងគោលការណ៍ឯករាជ្យរបស់តុលាការហើយជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅអំណាចគតិយុត្តដោយឯករាជ្យពីការជ្រៀតជ្រែកពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរនិងតុលាការកម្ពុជាចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់និងថ្មគោលចំនួន10នាក់ព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រុមចំនួន3អង្គ និងសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយគណបក្សជំទាស់ចំនួន2នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនសកម្មជនដីធ្លីត្រូវកាត់ទោសភ្លាមៗយ៉ាងតក់ក្រហល់និងផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗចំនួន1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលឬស្មើនឹង500ដុល្លារអាមេរិកទោសនេះដែលជាទោសអតិបរមាដែលមានចែងនៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ពួកគេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិដដែលចាត់ទុកថាបុគ្គលទាំងនេះត្រូវចាប់ខ្លួនត្រូវចោទប្រកាន់និងត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសហាក់ដូចជាអ្វីៗត្រូវគេដៅទុករួចទៅហើយលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាលោកសូរិយាប្រសាទសូបេឌីប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនពេក
ជាការថ្លែងការណ៍មួយដោយកលៀតឆក់ដែលមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីហេតុផលនៃអង្គហេតុនៃការខាត់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរបស់សមាជិកតុលាការរបស់កម្ពុជាដោយលោកយល់ឃើញថាអ្វីឲ្យតែមានការខាត់ខ្លួនគឺជាការបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពអានេះជាបរិវិនិច្ឆ័យផលលោក
នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនមានអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់និងលោកមីកសវណ្ណារាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមទៀតថាលោកមានការក្រៀមក្រំដោយបានឃើញតុលាការប្រព្រឹត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចជាឧបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចាប់តាំងពីលោកកាន់អាណត្តិជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសលោកបានឃើញបញ្ហានេះកើតឡើងរាប់មិនអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកដែលស្វែងរកការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានអាចនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសដោយមានហេតុផលតិចតួចឬដោយគ្មានហេតុផលទាល់តែសោះលោកផៃស៊ីផានយល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិខាងលើហាក់ដូចជាមានភាពលំអៀង
ហាក់បីដូចជាគ្មានយុត្តិធម៌ហើយមិនរក្សានៅអនាគតឬភាពនៃចំកណ្ដាលរបស់ខ្លួនក្នុងការវិនិច្ឆ័យអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាគួរតែលោកគោរពនៅដែនសមត្ថកិច្ចតុលាការ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកនីចារ្យាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6យល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌី
អ្វីដែលជាប្រសាទរបស់លោកគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងសច្ចៈដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែគឺអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកមានអធិបតេយ្យខាងនយោបាយកំពុងតែប្រើប្រាស់ថាសម្រាប់កកាគៀបប្រកាសនៅលើជាទីទុកចោល
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកយ៉ែមពញរិទ្ធតំណាងរាជនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមានភាពទន់ខ្សោយនិងមិនអព្យាក្រឹត
ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងនឹងបានមានលក្ខណៈក្រីក្រនិងអព្យាក្រឹតពេញលេញបាយបាទណាដែលធ្វើឲ្យអយុត្តិធម៌សង្គមដោយសារមន្ត្រីខិលខូចពលរួមសពផងធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋលោករងគ្រោះដោយសារប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មានលក្ខណៈបែបនេះប្រជាប្រដ្ឋក្នុងប្រសាទដីធ្លីបែរទៅជាប់គុក
អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីសន្និដ្ឋានថាកង្វះនៅឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការគឺជាឧបសគ្គចម្បងនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅសង្គមយុត្តិធម៌និងមានការរួបរួមហើយលោកយល់ថាប្រទេសកម្ពុជានៅមានតម្រូវការសម្រាប់ការកែតម្រង់ជាច្រើនទៀតលើប្រព័ន្ធតុលាការលើការបោះឆ្នោតការកែតម្រង់រដ្ឋសភានិងការកែតម្រង់សាធារណៈពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធVOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីទេសចរជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2013នៅខេត្តកំពតលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាជាមួយសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីបំបែកសំណុំរឿងឃាតកម្មដ៏អាថ៌កំបាំងមួយទៅលើអ្នកទេសចរស្ត្រីជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ក្នុងខេត្តកំពតអ្នកស្រីអូហ្វេលីបេកនីអាយុ25ឆ្នាំជាអ្នកទេសចរជនជាតិបារាំងម្នាក់ត្រូវបានឃាតករមិនស្គាល់មុខសម្លាប់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013សាកសពរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញអណ្ដែតលើទឹកព្រែកមួយនៃខេត្តកំពតដោយគ្មានសម្លៀកបំពាក់ចំណែកឯផ្ទៃមុខជនរងគ្រោះ និងក្បាលមានស្នាមរបួសជាច្រើនកន្លែងជនរងគ្រោះមុនពេលត្រូវបានគេសម្លាប់បានមកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះមួយឈ្មោះដើមស្វាយដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Mango Tree ក្រុមអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានសន្និដ្ឋានកន្លងមកថាករណីនេះជាករណីឃាតកម្មសម្រាប់គិតទុកជាមុនក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលនាំទៅរកការសម្លាប់ជនរងគ្រោះហើយជនសង្ស័យណាពិតប្រាកដមិនទាន់បានបញ្ជាក់នៅឡើយទេក្រុមសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពតកន្លងមកបានចាប់ខ្លួនជនបរទេសមួយរូបយកមកឃុំឃាំងដោយសារតែជនសង្ស័យបានជិះកង់ជនរងគ្រោះក្រោយមកជនសង្ស័យដែលជាជនជាតិបែលហ្សិកត្រូវបានដោះលែងកាលពី5ខែមុនបន្ទាប់ពីក្រុមសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មនេះទេលោកថ្លាំងភិរិនស្នងការប៉ូលីសខេត្តកំពតមិនបានបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតចុងក្រោយទៅលើឃាតកម្មស្ត្រីជនជាតិបារាំងទេដោយលោកគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេត
យើងតាមឃើញមានតែយើងមានប៉ូលីសទៀតទេ
លោកម៉ាក់ជីតូប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលយុតិធម៌មិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេស្ថានទូតបារាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះករណីទេសចរជនជាតិបារាំងដែលត្រូវបានគេសម្លាប់លោកនីកូឡាបូដវាំងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតបារាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់តាមរយៈអ៊ីមែលមកថាលោកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពិស្ដារទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីនេះហើយយើងនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះជាដរាបការសម្លាប់អ្នកទេសចរបរទេសត្រូវបានមន្ត្រីឃ្លាំមើលផ្នែកទេសចរមានការបារម្ភថាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលមានបំណងមកទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាលោកហូវ៉ាន់ឌីសហប្រធានក្រុមការងារទេសចរកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកទេសចរគឺអាស្រ័យទៅលើករណីឃាតកម្មនោះថាតើការស្លាប់ដោយសារមូលហេតុអ្វី
មិនមែនទូទៅទេជួនកាលអ្នកខ្លះទៅឃើញហីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់អ្នកខ្លះទៅគាត់មកលេងក្រុមគ្រួសារគាត់គាត់មកលេងសង្សារជាមួយគាត់អ្នកខ្លះទៅមកលេបស្នាមសម្លាប់អ្នកខ្លះទៅមកចងកសម្លាប់អ្នកខ្លះទៅគេងគាត់មានរោគប្រចាំកាយហ្នឹងគាត់ក៏ស្លាប់ទៅតាមចឹង
ក្នុងរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំនេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ3លាននិង6សែននាក់បានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាមានករណីឃាតកម្មខ្លះទៅលើជនបរទេសយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងចំណោមជនបរទេសទាំងអស់ដែលមកប្រទេសកម្ពុជាមានជនជាតិវៀតណាមបានឈរលំដាប់លេខ1បន្ទាប់មកភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសចិនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ជំរាបសួរលោកហេងរស្មីចា
៎បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីលោកសាតា
ចា៎លោកហេងរស្មីខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមបន្តិចទៀតខ្ញុំសួរថាតើក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានទៀមទាអ្វីខ្លះដែរក្នុងពេលដែលពួកគេមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះចា
៎បាទអ្នកសីលេខសាតានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានមកទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកការពិតនៃអំពើឃាតកម្មនេះក្រុមគ្រួសារបានទៀមទាឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាពន្យារការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកការចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ដែលបានសម្លាប់ទៅលើលោកកញ្ញាអូហ្វីនីបាក់នេះអ្នកស្រីលេខសាតាកាលពីថ្ងៃទី15កន្លងទៅនេះក្រុមគូសាជនរងគ្រោះបានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយដោយបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីចង់ដឹងការពិតនៃការសម្លាប់ប្អូនរបស់អ្នកស្រីហ្នឹងពីព្រោះថាដោយសារមូលហេតុអ្វីដោយអ្នកស្រីមិនជឿថាជនរងគ្រោះនឹងត្រូវបានគេសម្លាប់ទេដោយសារតែគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ីហេតុអីបានជាមានការសម្លាប់ទៅលើជនរងគ្រោះយ៉ាងដូច្នេះហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកស្រីក៏សម្ដែងនូវការភ័យខ្លាចចំពោះសុវត្ថិភាពផងដែរចំពោះអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះហើយក្រុមគូសាជនរងគ្រោះបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសន្និសីទកាសែតបានបញ្ចប់ហើយក្រោយពីពួកគេបានស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះខាងក្រុមគូសាជនរងគ្រោះមិនបានរកឃើញសញ្ញាននិងពន្លឺអ្វីទេតទៅទៅនឹងការស្លាប់ទៅលើលោកកញ្ញាអូហ្វីនីបាក់នេះអ្នកសេនសាតាការនៃឃាតកម្មទៅលើជនជាតិបារាំងនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេគឺកាលពី កន្លងទៅនេះក៏មានករណីឃាតកម្មទៅលើជនជាតិបារាំងម្នាក់ផងដែរគឺនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រមទាំងកូនកូនរបស់គេទាំង4នាក់គឺលោក Patrick Valier នឹងមកដល់ពេលនេះអញ្ញាធមមិនទាន់បានទម្លាយពីករណីនៃឃាតកម្មដូចគ្នានេះដែរអ្នកជ័យថាតើករណីឃាតកម្មជាច្រើនទៅលើជនបរទេសដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់បីដូចជាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតនាំជនដៃដល់ទៅបដន្តទីតួតាមច្បាប់ដែលសេចក្តីលើកសារតា
បានសេចក្តីថាមិនទាន់រកឃើញភស្តុតាងអីបន្តិចបន្តួចឡើយទេចា
៎បាទមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានភស្តុតាងណាមួយឬក៏ជនសង្ស័យណាមួយត្រូវបានចាប់ខ្លួនទេទាំងករណីទាំងពីរនេះ
ចា៎សូមអរគុណលោកហេងរស្មីចា៎ជម្រាបលាចា
៎បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបកសង្គមរាស្ត្ររាជាធិបតីជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ដែលត្រូវបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងក្នុងអំពើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1997នឹងក្រោយមកជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្មានសុទ្ធិធិនិយមចំពោះការបង្កើតស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានសម្ភាសន៍ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋតាមទូរស័ព្ទព្រះអង្គបានពន្យល់អំពីបទពិសោធន៍នយោបាយនិងការស្វាគមន៍ការចូលរួមក្នុងសភាតាមបណ្ដាំរបស់សម្ដេចឪដែលធ្លាប់បានទទូចឲ្យមានការរួបរួមគ្នាសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី1ដូចតទៅ
សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋណាសេអរគុណច្រើនដែលព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាជួបសម្ភាសន៍ព្រះអង្គតាមរយៈទូរស័ព្ទទុំគុំចង់ជំរាបសួរថាតើដូចជាព្រះអង្គបានតាមដាននយោបាយច្រើនជាពិសេសចុងក្រោយគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានត្រូវរើគ្នាមានកិច្ចព្រមព្រៀងអីហើយចូលសភាវិញទុំគុំចង់ដឹងជាដំបូងថាតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចបង្កើតស្ថាប័នបោះឆ្នោតឯករាជ្យមួយនឹងបានទេតាមដែលព្រះអង្គធ្លាប់ពិសោធន៍នៅក្នុងរឿងនឹងដែរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះក្រាបទូល
អរគុណណាស់លោកខេមរាដែលបានមកធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយខ្ញុំតាំងពី Washington នៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាខេមរាភាសាចំពោះសំណួររបស់លោកទី1អ្វីមួយដែលឈានទៅរកការរួបរួមគ្នាទៅបីតែគណៈបកប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ទៅប្រឆាំងគ្នានោះខ្ញុំរដ្ឋមន្ត្រីជាព្រះជិបុត្រនៃសម្ដេចតាសម្ដេចតួតែងតែស្វាគមន៍ជានិច្ចពលលោកជ្រាបស្រាប់ហើយឪពុកខ្ញុំសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតជាទីសោកស្ដាយរបស់យើងលោកតែងតែស្នើមកខ្ញុំនោះនៅថ្ងៃទី9ឧទាហរណ៍វិច្ឆិកាឆ្នាំ2003ស្នើឲ្យរំសំរាំងស៊ីកានោះនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាប្រឆាំងចុះក៏ប៉ុន្តែសូមមេត្តាអញ្ជើញមកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិមួយដូច្នេះខ្ញុំស្វាគមន៍ទី1ទី2ចំពោះសំណួររបស់លោកស្រីអំពីការបង្កើតនៅស្ថាប័នបច្ឆ្នោតដែលយើងហៅឆ្លប់ហៅតកោចបនោះឯករាជ្យអភិបក្រិតប្រកបនោះចំពោះសម្ដានចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់បានណាហើយប្រជានរាស្ត្រខ្មែរគ្រប់ជាន់ឋានៈគ្រប់វណ្ណៈនិងឋានៈក៏ចង់បានដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានអត់ពឹងផ្អែកទៅលើដែលហៅថាការផ្សព្វនយោបាយរបស់ខ្ញុំជាអតីតកាលនេះខ្ញុំឃើញថាទៅជាបាក់ព្រោះកោចបនេះជាមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកកម្មបំកាន់អំដាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែម្ដងទៅទៀត ការរួមគ្រួងគ្នាក្តីការឈានទៅរកការបង្កើតខ្ញុំរដំរាំរឿតែងតែមានសន្តានចិត្តមានចិត្តចង់ដូចពជារឿងខ្មែរថាបើសិនជាធ្វើបានជាការល្អសម្រាប់ប្រជាជាតិមាតុភូមិសម្រាប់អនាគតនៃរបបហើយជឿនទៅអស់គ្នានេះបាននាំមកវិញគឺរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រកបនេះរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះត្រូវការណាស់យើងត្រូវការណាស់នៅស្ថាប័នបោះឆ្នោតឯករាជ្យនិងសេរីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំរកពេលនេះនៅតែមានការបន្ទោសសង្ស័យថាខ្ញុំអាចនឹងបង្កើតបានទេយ៉ាងអរគុណ
ណាស់សិស្សប្អូនតើការបង្កើតដែលវាពិបាកជាងគេនោះទៅលើបញ្ហាអីតាមប្រអងឆ្វេងយល់មើលទៅអំពីរឿងនេះមកពីរឿង
តាមខ្ញុំជល់តាមខ្ញុំយល់ខ្ញុំតែងតែស្នើឯកឧត្តមកឹមសុខាឯកឧត្តមសំរងស៊ីដែលខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់ប្រសិទ្ធិសហការីរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តាមនោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈអសុំស៊ីពេជ្រខ្ញុំតែខ្ញុំរត់អំរាមរឹតខ្ញុំតែងតែស្នើចូលទៅចូលចូលជាសមាជិកនៃរដ្ឋសភាជាតិទៅហើយជោគរដ្ឋសភានេះជាមូលដ្ឋានដើម្បីនឹងធ្វើការទៀមទាត់ពីព្រោះវាមិនមានតែការបោះឆ្នោតទេមានបញ្ហាជាតិច្រើនបន្តទៅទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំតែងតែស្នើលោកក៏ប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្ញុំស្នើខុសស្រុកថ្ងៃខ្ញុំសូមស្នើឲ្យឯកឧត្តមចន្ទទីនាំគណៈបកនេះទោះបីជាយើងមិនពេញចិត្តក៏ដោយ55អាសនៈនេះប៉ុន្តែច្រើនណាឲ្យចូលទៅប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្ញុំស្នើខុសនេះគឺមិនឲ្យទៅកាន់តំណែងអ្វីនោះទេឥឡូវឯកឧត្តមខឹមសុខាទៅបានកាន់តំណែងជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាមិនមែនជាតំណែងចិត្តរបស់ខ្ញុំទេ
ហើយអ្វីទៅបង
អ្វីមួយដែលគោសួរខ្ញុំបាញ់បាញ់ហេតុអ្វីរឿងហេតុអ្វីនេះគឺខ្ញុំថាមកដល់ពេលនេះវាមានការខ្វះនៅឆន្ទៈនយោបាយឆន្ទៈនយោបាយអ្នកដឹកនាំដើម្បីនឹងបង្កើតជូនប្រទេសជាតិមាតុភូមិនៅស្ថាប័នបោះឆ្នោតមានភាពឯករាជ្យនិងអភិក្រិតប្រកបដូច្នេះហេតុអ្វីនោះខ្ញុំជឿថាមកដល់ពេលនេះមកដល់ម៉ោងនេះវានៅខ្វះអ្វីមួយតែយើងត្រូវការជាការចាំបាច់គឺឆន្ទៈនយោបាយ
បងទុំគុំចង់សួរមួយចំណុចទៀតអំពីបញ្ហាដែលបងលើកឡើងថាការចូលសភាទៅឥឡូវនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលសភាហើយហើយមានអាសនៈចំនួន55តើព្រះអង្គគិតថារឿងនឹងអាចនឹងមានលទ្ធភាពផ្ទៀងផ្ទាត់ដំណើរការរដ្ឋនឹងបានងាយស្រួលជាងឬក៏យ៉ាងណាដែលព្រះអង្គជំរុញយ៉ាងដូចនេះក្រៅពីបង្កើត
ផ្សេងផ្សេងស្ថាប័នមានលទ្ធភាពពីរទិដ្ឋភាពទី1ទិដ្ឋភាពផ្ទៀងផ្ទាត់ទិដ្ឋភាពទី2ទិដ្ឋភាពកែលម្អខ្ញុំជឿថាទិដ្ឋភាពផ្ទៀងផ្ទាត់ចេះតែមានมันខ្វះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទៀងផ្ទាត់រួចហើយតែជឿមានឬគ្មានលទ្ធភាពកែលម្អបោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដែលយើងមើលឃើញនេះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះអាយឧត្តមសុនឆៃលោកសួរថាអីហេតុអ្វីក៏មានមន្ត្រីរាជការច្រើនតែធ្វើការជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរដ្ឋសភាជាតិហើយលោកខាងគេហៅថាអគ្គលេខាធិការរងនោះលោកបានឆ្លើយថាអូមានតាំងពីចំនួនសម្ដេចកំប្រះនៅឧត្តមរំរឹកបានជាខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីកែតម្រូវមួយដោយជំរាបថាមេជានេះខុសហើយការពីចំនួនខ្ញុំណាវាមានប្រហែលជា500នាក់មន្ត្រីរាជការហើយមន្ត្រីរាជការនេះសិតតែចេញមកពីអ្វីមួយដែលយើងហៅថាកោសសិសរវាងគណៈបកទាំងអស់ហើយស្របទៅនឹងច្បាប់របស់រដ្ឋសភាថាជាផងនេះលោកឃើញនេះគាត់តែឃើញការសួរសំណួរហើយចម្លើយវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើជើងសួររបៀបនេះហើយឆ្លើយរបៀបនេះម ានលទ្ធភាពនឹងដោះស្រាយបញ្ហាមួយដែលជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែរនិយាយអំពីបុគ្គលិកទឹកអត់ការងារបុគ្គលិកទាត់ខ្ចោលលក្ខណៈនៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់ជាតិយើងផងនោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍តាមទូរសាពភាគទី1រវាងលោកសុកខេមរានិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបកសង្គមរាជរាជាធិបតីអំពីបទពិសោធន៍នយោបាយនិងការដែលព្រះអង្គគ្មានការជឿជាក់ថាអាចរៀបចំគណៈកម្មការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបបានដោយហេតុថាមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគេដឹងថាទទួលជ័យជំនះរាល់ការបោះឆ្នោតជាច្រើនអាណត្តិចុងក្រោយនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះអំពីមូលហេតុអ្វីដែលព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលមុខតំណែងក្នុងសភានិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការប្រឆាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងរដ្ឋសភាអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពន្លឿនបេសកកម្មរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគខ្លះចង់ឃើញជំនួយបរទេសនិងប្រាក់កម្ចីមានដំណាលភាពលំដាប់តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបំផ្លាញផ្ទះពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ប៉ូលីសនិងពលរដ្ឋហុងកុងប៉ះទង្គិចគ្នារោងចក្រកូរ៉េខាងជើងស្ថិតក្នុងបញ្ជីខ្មៅធ្វើចំនួនក្នុងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ី
តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុសាតាកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលបានកំទេចផ្ទះពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ក្នុងការវាយប្រហារនៅឯចំណតរថភ្លើងកាលពីខែមុននោះមន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាការបំផ្លាញផ្ទះនេះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងតំបន់ស៊ីលវ៉ាន់ភាគខាងកើតទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយធ្វើឲ្យបន្ទប់នានាបំពេញទៅដោយគំនរបាក់បែកផ្ទះនោះគឺជាកន្លែងទីបរិសុទ្ធដែលត្រូវក្រុមពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមស្គាល់ថាជាព្រះវិហារអាល់អាក្សានិងជនជាតិជីវីស្គាល់ថាស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំដែលជាកន្លែងប៉ះទង្គិចគ្នានិងធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដែលបង្កឲ្យមានកំណើននៃភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីខែថ្មីៗនេះក្រមមន្ត្រីសន្តិសុខបានធ្វើការបំផ្លាញនេះគឺក្រោយពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបិនជាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូបានអំពាវនាវឲ្យមានការបំផ្លាញផ្ទះពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន2នាក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់ក្នុងព្រះវិហារស៊ីណាហ្គោករបស់ជនជាតិជីវីសកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមបាតុករដែលព្យាយាមសម្រុកចូលអគារសភាកាលនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមបាតកោបានប្រើប្រាស់រនាំងដែកបំបែកបង្អួចក្នុងអគារក្រុមប្រឹក្សាសភាគេគ្មានការបញ្ជាក់ច្បាស់ទេថាតើមានក្រុមបាតកោប៉ុន្មានអ្នកដែលបានចូលទៅក្នុងអគារសភានោះមន្ត្រីប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មចំនួន100អ្នកបានប្រឆាំងនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់បាតកោវិញដោយបានបាញ់សារធាតុហឹលនិងប្រើដំបងផងដែរយ៉ាងហោចណាស់មានក្រុមបាតកោចំនួន4នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនហើយប៉ូលីស3នាក់ត្រូវរងរបួសតំបន់ប្រទីនបតុងគ្នានោះបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះរោងចក្រផលិតគ្រឿងម៉ាស៊ីនកូរ៉េខាងជើងដែលអាចទទួលទណ្ឌកម្មពីអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសាររោងចក្រនេះបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់តាមរយៈសាខាក្រុមហ៊ុនជួរមុខរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការសិក្សាអំពីការរីកសាយភាយអាវុធប្រឡាយលោកបានថ្លែងថាការរកឃើញរបស់ខ្លួនគឺបង្ហាញថាគ្មានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាអន្តរជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងបំណងដោះស្រាយបញ្ហាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចួចមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងនៅឡើយទេ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំទៅបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន Rihanna Machinery ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលផលិតគ្រឿងកំជ្រួចមីស៊ីលហើយចម្រាញ់ជាតិអ៊ូរ៉ាញូមការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះតម្រូវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុននេះនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតណាដែលធ្វើកិច្ចការតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Rihanna រដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីមានការអញ្ជើញដ៏តក់ក្រហល់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Frank Walter Steinmeier បានពិភាក្សារយៈពេល75នាទីកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹងលោកពូទីនទោះជាព័ត៌មានលម្អិតមិនត្រូវគេបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះក្តីមុនពេលចាកចេញពីទីក្រុង Kiev លោក Steinmeier បានអំពាវនាវឲ្យភាគីជម្លោះគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងអ៊ុយក្រែននិងក្រុមឧទាមគាំទ្ររុស្ស៊ីមន្ត្រីបារាំងនិយាយថាខ្លួនបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជនជាតិបារាំងទី2ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមកងជីវពលក្នុងខ្សែអាត់វីដេអូបង្ហាញពីការកាត់ក្បាលបុគ្គលិកអង្គការមនុស្សធម៌អាមេរិកនិងជនជាតិសេរី18នាក់ទៀតលោកប្រធានាធិបតី François Hollande និយាយកាលពីថ្ងៃពុធនិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថាពលរដ្ឋបារាំង2នាក់ស្ថិតនៅក្នុងវីដេអូដែលបានបញ្ចេញដោយក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនោះទេក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាគេជឿថាបុរសទី2មានអាយុ22ឆ្នាំមកពីជាក្រុងប៉ារីសដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីកាលពីមួយឆ្នាំមុនជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់អាយុ26ឆ្នាំដែលបង្ហាញថាមានតម្រុយថាឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាហើយបានសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាជាសះស្បើយហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែត្រូវគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេក្នុងពលានយន្តហោះក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាអាញាធិបតេយ្យឥណ្ឌាបាននិយាយថាបុរសនោះបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីបានសម្រាកព្យាបាលជានៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាហើយការធ្វើតេស្តឈាមបង្ហាញថាគ្មានមេរោគ
លោក Chuck Hagel រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកងទ័ពអាមេរិកកំពុងពន្លឿនបេសកកម្មការបណ្ដោះបណ្ដាលនឹងទីប្រឹក្សាយោធារបស់ខ្លួននៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលកងកម្លាំងនៅទីនោះបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលាបាបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំមន្ទីរប៉ង់តាហ្គោនកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានចុងក្រោយនេះពីទីក្រុង Fort Irwin រដ្ឋ California លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក Chuck Hagel និយាយថាកងទ័ពបានចល័តកងយោធាខ្លះនៃកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចូលទៅក្នុងបេសកកម្មដំបងដំបងជាមួយកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងខេត្តអាន់បាដែលមានបញ្ហាច្រើននោះ
Ultimately this has to be an Iraqi decision as part of its own political process
វាដូចជាការបន្តបេសកកម្មពន្លឿនបេសកកម្មក្នុងការរៀបចំសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការបំពាក់សម្ភារៈហើយនិងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស Chuck Hagel និយាយថាកងទ័ពបានចល័តកម្លាំងចូលទៅខេត្តអាន់បាក្នុងពេល2-3ថ្ងៃកន្លងទៅនេះលោកនិយាយថាអូដាំស្នេយ Lloyd Austin មេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ការប្រឹងប្រែងនេះក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកងទ័ពអាមេរិកមានផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលកងពលតូចចំនួន12ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងពលចំនួន9នៃកងពលទាំង12នេះគឺជាកងពលរបស់កងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់រីឯកងពលចំនួន3ទៀតគឺជាកងកម្លាំងរបស់ពួកខឺត
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគខ្លះចង់ឃើញជំនួយបរទេសនិងប្រាក់កម្ចីមានតម្លាភាពលោកសុខខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ថាការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះគឺកើតឡើងក្រោយពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលការផ្តល់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីថ្មីពីប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការសន្យាផ្ដល់ទាំងកម្ចីនិងជំនួយឥតសំណងជាថ្មីពីប្រទេសចិនសម្រាប់ការចំណាយឆ្នាំ2015ដែលក្រមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់និងក្រមអ្នកវិភាគខ្លះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរធ្វើឲ្យកម្ចីនិងជំនួយនេះមានតម្លាភាពខណៈពេលដែលកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយពុំព្រមពង្រឹងយន្តការពង្រីកចំណូលនិងបញ្ចប់ការខ្ចីបុលបរទេសនោះលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាការខ្ចីបុលលុយពីចិនគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ឯករាជ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងឈានទៅដល់ការកាត់ធនធានធម្មជាតិជាសំណងនៅពេលដែលកម្ពុជាក្រមិនអាចសងបំណុលគេវិញបាន
អានឹងគឺថាតែរំពឹងទៅលើលុយគេជួយពីគេមកដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសកើតនេះគឺថាយើងបានន័យថាវាបាត់បង់ឯករាជ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយខ្លែងទី2ការជំពាក់បុលគេឲ្យយកមកប្រើប្រាស់ទៅលើសមិទ្ធផលដែលមិនធានាមានគុណភាពហើយមិនមានផ្ដល់ផលជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឧទាហរណ៍ថាបើយើងយកលុយមកសង់ជាអគារដូចយើងកន្លងទៅយកលុយទៅសង់អគារទីសេដ្ឋកិច្ចគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលអាចសុខអានតាមសភានេះអស់ជិត50លានដុល្លារគឺហើយអគារនេះអត់ជាអគារសេដ្ឋកិច្ចមិនជោគទៅបានជោគជ័យបានផល
លោកបានបន្តថាចិនកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរ៉ែនៅព្រះវិហាររ៉ែអាលុយមីញ៉ូមនៅមណ្ឌលគិរីនិងប្រេងនៅសមុទ្រខ្មែរហើយអ្វីដែលកម្ពុជារំពឹងថានឹងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈរ៉ែទាំងនេះលោកសុនឆៃបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ទៅទៀតលោកអះអាងថាជំនួយរបស់ប្រទេសចិនមានលក្ខណៈអាក្រក់បំផុតដោយសារថាកម្ពុជាត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនធ្វើការសាងសង់លើគម្រោងនានាហើយការកំណត់តម្លៃសាងសង់គ្មានការត្រួតពិនិត្យដេញថ្លៃឲ្យមានការធានាថាមានតម្លៃត្រឹមត្រូវនិងគុណភាពនោះទេលោកសុកទូចសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យខេមរៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាជំនួយចិនឥតសំណងមែនក៏ប៉ុន្តែជំនួយនេះមានបំណងហើយជំនួយចិនខ្វះតម្លាភាពមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនមិនដូចជាជំនួយមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលោកខាងលិចដែលគេទាមទាររឿងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាដើមលោកអះអាងបន្តថាកម្ពុជាមិនគួរទទួលយកជំនួយចិនដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនយកគម្រោងទៅធ្វើខ្លួនឯងនោះទេនេះគឺជាបញ្ហា
អញ្ចឹងជំនួយចិនឃើញមានទំហំធំមែនប៉ុន្តែសិទ្ធិភាពនៃគុណភាពនៃជំនួយយើងឃើញលំបាកចំណុចទី1ចំណុចទី2សម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជានៅពេលដែលត្រូវការអភិវឌ្ឍត្រូវការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការបង្ហាញអំពីភាពរឹងមាំវិទ្យាការជំនួយប៉ុន្តែជំនួយចិនហ្នឹងយើងឃើញថាខ្វះតម្លាភាពក្នុងការដេញថ្លៃខ្វះតម្លាភាពក្នុងការបង្ហាញទៅសាធារណជននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជំនួយនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានការពាររដ្ឋាភិបាលពីនយោបាយខ្ចីបុលបរទេសនិងប្រាក់ជំនួយដោយលោកបានអះអាងថា
បាទដែលនៅក្នុងការដឹកនាំដល់ក្រុមត្រូវហើយនឹងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រដឹកជួរហ៊ុនសែនគឺយើងមានទីចំអ្វីមួយគេថាទីដាននៃការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈឬក៏the challenge របស់ public debt នឹងដូច្នេះជានេះកម្រិតផលជាទៅ ហើយអ្វីដែលយើងខ្ចីបុលផ្លែតែទីគេមកគឺយើងយកទឹកដៅខ្ចីនៅក្នុងលទ្ធភាពដែលយើងផងគឺបានអានឹងយើងអត់ធ្វើជាការជាក់ជាហើយយើងខ្ចីទីហ្នឹងគឺយើងទៅតាមអ្វីដែលជាកំណើននៃផលិតផលក្នុងស្រុករបស់យើង
លោកបានបន្ថែមថាពិភពលោកមិនថាឡើយតែកម្ពុជាទេសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវខ្ចីថវិកាពីប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីពង្រឹងសកម្មភាពផលិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នាដែរដោយឡែកកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថាត្រូវការពង្រឹងខ្លួនដំណើរគ្នាដែលត្រូវក្លាយជាសមាជិកសេដ្ឋកិច្ចរួមរបស់សមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនេះ
ដើម្បីឲ្យមានស្មារតីមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនៅទីផ្សារ HB អាស៊ានដើម្បីឈាននៅអន្តរជាតិទាំងដែរគឺយើងត្រូវតែមានឯសម្ពំទាំងប្រជែងតែជាមួយខាងគ្រឹះតាមមុននេះយើងយកទឹកដីអត់ដែរផ្លូវថ្នល់ស្ពានទឹកភ្លើងនេះជាទិសដៅបច្ចុប្បន្ននេះជាអតិភិបអានេះទី1តែប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្រោងផងយើងដើម្បីឲ្យមានភាពស្មើគ្នាជាមួយប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ទាំង10អង្គការ9ហ្នឹងយើងត្រូវសម្លឹងបន្ថែមទៀតអតិភិបផងយើងបន្ថែមទៀតគឺជំរុញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលកាន់កាប់អំណាចជិត30ឆ្នាំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីច្រើនដល់កម្ពុជាហើយនឹងជាប្រទេសដែលបោះទុនវិនិយោគច្រើនជាងគេបំផុតផងដែរសម្រាប់កម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការជំនួយបរទេសជិត 1,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលក្រមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ដូចជាលោកសុនឆៃអះអាងថាកម្ពុជាអាចរកបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមពី 1,000 ទៅ 1,500 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
ការសិក្សាដែលយើងធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសយើងមានលទ្ធភាពប្រមូលប្រាក់ចំណូលជូនជាតិបានប្រមាណយ៉ាងហើយណាក៏ពី 1,000 ទៅ 1,500 លានដោយមិនធ្វើតឹងតែងផងគ្រាន់តែធ្វើតាមនីតិវិធីមួយចំនួនហើយមាននៅសល់ការបាត់បង់ចំណូលមួយចំនួនគឺយើងអាចនឹងរកបានប្រមាណជាអាចទៅជិតទៅ 1,500 លាន
លោកបានថ្លែងថាចំណូលប្រមាណ 1,500 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអាចរកបានដោយងាយស្រួលចេញពីការពង្រឹងការយកពន្ធលើប្រេងឥន្ធនៈជិត2លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលនាំចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយមានការកេងបន្លំពន្ធការបំបត្តិការចាយវាយលើបុគ្គលិករដ្ឋដែលមានតែឈ្មោះការលក់សម្បត្តិចូលអង្គរវត្តកាស៊ីណូចំនួន46កន្លែងជាដើមដែលលោកថានេះមិនទាន់គិតទៅដល់ពន្ធលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនផងនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសជាង 9,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមសងបំណុលជាការប្រាក់ជាង110លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2015តទៅដែលលោកសុនឆៃមានចម្ងល់ចំពោះលទ្ធភាពសងបំណុលនៅពេលកម្ពុជាចេះតែខ្ចីបុលគេហើយគ្មានចំណូលលើសនឹងថវិកាដែលនៅសេសសល់នោះបើតាមលោកសុកទូចវិញបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនអាចមានលទ្ធភាពឈប់ខ្ចីបុលប្រាក់និងទទួលជំនួយបរទេសទេដរាបណាប្រទេសកម្ពុជាពឹងលើចំណូលពន្ធគយតែផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ខ្លួននៅមានកម្រិតទាបដែលមិនអាចបង្កើនការយកពន្ធដារបាននោះលោក Peter Maguire សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកម្នាក់ដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជានោះបានថ្លែងថាលោកបានដឹងថាថវិកាដែលបានពីការផ្តល់ជំនួយភាគច្រើនបានបាត់បង
់ I don't think they deserve more aid money you know if it was
ខ្ញុំមិនគិតថារដ្ឋាភិបាលសមនឹងទទួលបានប្រាក់ជំនួយទេដោយលោកអ្នកដឹងហើយថាគឺថាប្រសិនបើថវិកាទាំងនោះសម្រាប់យកទៅអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសនោះជារឿងល្អប្រសើរណាស់តែជារឿយៗថវិកាជំនួយមិនបានទៅដល់កន្លែងដែលវាគួរទៅដល់នោះទេ
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធ្វើនោះគឺការបំបត្តិអំពើពុករលួយដែលលោកថាជាកិច្ចការដែលធំកម្ពុជាគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាជិត 4,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការចំណាយឆ្នាំ2015ខាងមុខដែលវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៅតែជាវិស័យអាទិភាពហើយការចំណាយលើវិស័យនេះកើនរហូតដល់ទៅ 25% ដោយឡែកបញ្ហាអតិភិបសង្គមមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាអប់រំនិងសុខាភិបាលនៅតែមានកម្រិតទាបរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាពួកទៀមទៀមអបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Luhansk និងតំបន់ Donetsk ត្រួតត្រាដោយពួកទៀមទៀមអបែករដ្ឋបានចាត់ចែងការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការបោះឆ្នោតនេះជាអំពើខុសច្បាប់តាមច្បាប់បោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនល្មើសលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរំលោភលើឯកសារពិធីការដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីនិងពួកទៀមទៀមអបែករដ្ឋបានចុះហត្ថលេខាលោកស្រី Bernadette Mihan អ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទាំងពួកទៀមទៀមអំបែករដ្ឋដែលតំណាងរុស្ស៊ីបានយល់ព្រមគោរពច្បាប់បោះឆ្នោតដែលមានឋានៈពិសេសរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលពួកគេចុះហត្ថលេខាលើឯកសារពិធីការក្រុង Minsk កាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាដូច្នេះពួកគេរំលោភលើមាត្រានៃឯកសារពិធីការនេះជាមួយអ្វីដែលហៅថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាលោក Daniel B. Bear ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានកត់សម្គាល់ថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានស្វាស្វែងដោយពិបាកក្រៃលែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានមេគាមួយឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតមានស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីបែរជាបានជ្រើសរើសយកការបង្កើនភាពតានតឹងម្ដងទៀតលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបែបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលហៅថាការបោះឆ្នោតនេះក៏សម្គាល់ការផ្ដាំគំនិតនៃដំណាក់កាលមួយទៀតនៃសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីដែលបង្កើនភាពតានតឹងជាការមិនអាចអន់អោនឲ្យបាននិងជាអំពើខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរនៅពេលដែលសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រហែលអះអាងថាខ្លួនស្វាស្វែងឲ្យមានលទ្ធផលដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ការសន្យាដែលខ្លួនបានចុះទៅលេខាបានคล้ายទៅជាការគ្មានន័យទៅវិញនៅពេលដែលខ្លួនធ្វើសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដោយផ្ទាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបែបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីគំទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់នៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាថាជាលេសមួយដើម្បីបញ្ជូនពួកទាហាននិងគ្រឿងឧបករណ៍យោធាថែមទៀតចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសនៅពេលមានការបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមយោធារុស្ស៊ីបានបញ្ជូនកងកម្លាំងត្រឡប់ទៅកាន់ព្រំដែននៅតាមបណ្ដោយតំបន់ទ្រុតត្រាដោយពួកទៀមទៀមអំបែករដ្ឋនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនយើងសូមដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងពួកទៀមទៀមអំបែករដ្ឋដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើតាមការសន្យារបស់ពួកគេតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុង Minsk យើងនិយាយជាថ្មីទៀតអំពីសារៈសំខាន់ជាមូលដ្ឋាននៃការថែរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីអ្នកស្រីតាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារលើព្រះវិហារ Jewish Synagogue ក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមដែលបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់រួមទាំងជនជាតិអាមេរិកាំង3នាក់ផងដែរលោកបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងពីរអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនព្យាយាមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងនិងទាត់ចោលអំពើហិង្សាដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាមានពលរដ្ឋទាំងពីរស្លាប់និងរបួសជាច្រើននោះ
លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយបានហៅអំពើនេះថាជាអំពើបង្កការភ័យខ្លាចពិតប្រាកដចំណែកលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានឃីមូនវិញបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនោះហើយបានទទូចឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកនានាដើម្បីធានាស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៃភាគីទាំងពីរលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានចាកចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ច5ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរដែលលោកនឹងត្រូវជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែននៅចុងសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេតវិមាននិយាយថាលោកបៃដិននៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនឹងបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះការរំលោភបំពានរបស់រុស្ស៊ីដែលនៅបន្តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាក្នុងក្រុងមីងស៍ហើយសេតវិមានក៏បាននិយាយទៀតថារុស្ស៊ីមិនទាន់បានចាត់វិធានការដ៏មានសារៈសំខាន់ដើម្បីអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនោះទេក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះប្រធានរដ្ឋសភាប្រទេសភូមាថ្លែងថាសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ក្រមយោធាដែលរៀបរៀងមេដឹកនាំជំទាស់លោកស្រីអង្សានសូជីមិនឲ្យคลายជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនោះមិនអាចមានការកែប្រែបានទេមុនពេលបោះឆ្នោតជាសកលនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំក្រោយលោកស្វីម៉ានបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងណៃភីដោនៅថ្ងៃអង្គារថាវាជារឿងមិនអាចមានការប្រែប្រួលភ្លាមៗឲ្យចូលជាធរមានបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្នកបោះឆ្នោតអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិពាសពេញប្រទេសស្ដីពីការកែតម្រង់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងខែឧសភាការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអត្តឃាតតាមរថយន្តនៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីរ៉ាក់ភាគខាងជើងនៃតំបន់ខឺតបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់ការវាយប្រហារនោះកើតឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងតំបន់អឺប៊ីលជិតបរិវេណរដ្ឋាភិបាលហើយបានបន្សល់ទុករថយន្តឆេះខ្លោចនិងគ្រឿងបាក់បែកនៅលើដងផ្លូវគ្មានការប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះទេមានមនុស្សចំនួន 13,000 នាក់ត្រូវស្លាប់នៅក្នុងអំពើហឹង្សានៅអ៊ីរ៉ាក់ពីដើមឆ្នាំដល់ខែតុលាឆ្នាំនេះដែលគេគិតថាជាឆ្នាំដែលមានកំណើននៃអំពើហឹង្សាយ៉ាងខ្លាំងក្លានោះមន្ត្រីការទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាន់ខ្ពស់មួយរូបបានថ្លែងថាលោកមានសុទិដ្ឋិនិយមថាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ2015នឹងធ្វើឡើងដោយជោគជ័យហើយលោកបានបដិសេធចំពោះក្តីបារម្ភនានាដែលថាអាស៊ានមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតជាសហគមន៍រួមនោះគណៈកម្មការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចមួយដោយស្នើឲ្យនាំយកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិពីបទចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនេះតាមការអះអាងរបស់លោក Michael Kirby នាយកគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាកូរ៉េ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13660 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ឬជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.